Budeme čítať list Kolosanom, 1. kapitolu celú.
Pavel apoštol Ježiša Krista, vôľou Božou a brat Timoteus. Svätým a verným bratom v Kristu Ježišovi, ktorí sú v Kolosách, milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od Pána Ježiša Krista. Ďakujeme Bohu a Otcovi nášho Pána Ježiša Krista vždycky za vás modliac. Počujúc o vašej viere v Kristu Ježišovi a o láske, ktorú máte naproti všetkým svätým. Pre nádej, ktorá vám leží odložená v nebesiach, o ktorej ste prv počuli v slove pravdy Evanjelia, ktoré prišlo k vám, ako aj je na celom svete a nesie ovocie a rastie, ako aj u vás odo mňa, ktorého ste počuli a poznali milosť Božiu v pravde. Jako ste sa aj naučili od Epafra, nášho milovaného spoluslúhu, ktorý je verným služobníkom Kristovým za vás, ktorý nám aj oznámil vašu lásku v duchu. Preto aj my, od dňa, ktorého sme to počuli, neprestávame modliť sa za vás a prosiť, že by ste boli naplnení čo do známosti jeho vôle, všetkou múdrosťou a rozumnosťou duchovnou. Že by ste chodili hodne Pána, aby ste sa mu vo všetkom ľúbili nesúc ovocie, v každom skutku dobrom a rastúc v známosť Boha, zmocňovaný každou mocou podľa sily jeho slávy ku všetkej trpezlivosti a zhovievavosti s radosťou. Ďakujúc Otcovi, ktorý nás učinil schopným k podielu na lose svätých vo svetle, ktorý nás vytrhnul z moci temnosti a premiestnil do kráľovstva Syna svojej lásky, v ktorom máme vykúpenie skrze jeho krv, odpustenie hriechov, ktorý je obrazom neviditeľného Boha, prvorodený všetkého stvorenstva. Lebo v ňom je stvorené všetko, čo je v nebesiach i čo je na zemi, viditeľné i neviditeľné, buď tróny, buď panstva, buď kniežatstva, buď vrchnosti, to všetko je stvorené skrze neho a cieľom neho. A on je predovšetkým a všetko v ňom povstalo a stojí. A on je hlavou tela, cirkvi, ktorý je počiatkom, prvorodeným z mŕtvych, aby on bol vo všetkom prvý. Lebo sa zalúbil Otcovi, aby v ňom prebývala všetka plnosť. A aby skrze neho zmieril všetko, cieľom neho urobiať pokoj, skrze krv jeho kríža, skrze neho, buď to, čo je na zemi, buď to, čo je v nebesiach. I vás, ktorí ste boli kedysi odsúdení, a nepriateľmi myslov v zlých skutkoch. Ale teraz vás zmieril. V jeho ľudskom tele skrze smrť, aby vás postavil svätých, bezvadných a bezúhonných pred ním. Akže trváte založení na viere a pevní a neuchylujúci sa od nádeje Evanjelia, ktoré ste počuli a ktoré sa zvestuje každému stvoreniu, ktoré je pod nebom, ktorého evanjelia som sa ja, Pavel, stal služobníkom, ktorý sa teraz radujem vo svojich utrpeniach za vás a doplňujem nedostatky súžení Kristových na svojom ľudskom tele za jeho telo, ktorým je cirkev, ktorej som sa ja stal služobníkom podľa domospravy Božej, ktorá mi je daná, cieľom vás naplniť slovo Božie. Tajomstvo skryté od vekov a od dávnych pokolení, ale teraz je zjavené jeho svätým, ktorým Boh ráčil oznámiť, čo a jaké bohatstvo slávy toho tajomstva medzi pohanmi, ktorým je Kristus vo vás, nádeja slávy, ktorého my zvestujeme, upravujúc každého človeka k rozumnosti a učiac každého človeka vo všetkej múdrosti, aby sme predstavili každého človeka dokonalého v Kristu Ježišovi. A tým cieľom aj usilne pracujem zápasiac podľa jeho pôsobenia, ktoré pôsobí vo mne v moci.
Tak, na začiatok sa pomodlím. Nebeský Otec, ďakujeme ti, že tvojom synovi Ježišovi Kristovi, ako si v 14. verši čítalo, máme odpustenie, vykúpenie z hriechov. Daj nám, prosíme, dnes porozumieť týmto hlbokým pravdám. Ďalej 28. verš sme čítali, ktorého my zvestujeme a opravujúc každého človeka k rozumnosti a učiac každého človeka o všetkej múdrosti, aby sme predstavili každého človeka dokonalého v Kristovi. Dnešnou témou bude pokračovanie v hlbokých pravdách Evanjelia, čiže vyučiť kresťanov tomu, o čom je vlastne Evanjelium do hĺbky. Keď sa vyučuje na vysokých školách, dôležité pre pochopenie nasledujúceho štúdia je presné vysvetlenie pojmov, ktoré budú v učive spomínané, aby učivo bolo dobre chápané. Aj v Biblii máme veľa slov a významov, preto ich potrebujeme pochopiť tak, ako ich tam sám Boh mienil a vložil. Ak ich nepochopíme podľa Božieho zámeru a zmýšľania, potom ani nepochopíme Božie slovo také, aké je, ani Boha takého, aký je. Potom si môže hoci kto pod rôznymi pojmami myslieť, čo chce, prekrútiť slova písma a vlastne takto vznikli všetky v úvodzovke kresťanské náboženstva, ktoré vedú ľudí do záhuby. Božie slovo ako večný nemenný zákon musí byť presne definované, keďže je neomylné a je to slovo samého Boha, tak musia byť v ňom vložené odpovede nielen na spásnu náuku a nielen na definovanie spásnych slov a pojmov. A takto aj je. Spásna náuka, slovo, ktoré má človeka spasiť, je v Biblii skutočne presne a detailne zadefinovaná. Cesta spásy je pre veriacich prvoposlucháčov veľmi jednoduchá. Uver Bohu, jeho dielu, uveriť Božej ceste záchrany hriešného človeka, uveriť Boha a Bohu. A tak Boh koná skrze takéto jednoduché podané evanjelium. Boh potom privádza človeka do zboru, no mnohí tam zistia, o čom je kresťanstvo a utečú, lebo majú o ňom svoje predstavy, prídu do zboru a už ich nevidno. Mnoho je povolaných, ale málo vyvolených. Pri hľadaní životného partnera máme na výber veľa možností, kým nájdeme tú pravú manželku, ktorú si berieme a rešpektujeme ju takú, aká je. Teoreticky povedané, máme na výber jednu ženu z 3,5 miliárd. No s Bohom to tak nie je. Boh je jeden, je nemenný a my, ak mu chceme veriť a ku nemu prísť, nemôžeme si vyberať medzi tzv. Uvodzovkách cirkvami a zbormi, ktoré sú už dávno mimo spásy. My sme tí, ktorí sa musia prispôsobiť a zmeniť, pretože Boh a jeho pravidlá a požiadavky sa nemenia. Pri nasledovaní Boha musíme odložiť všetko, čo nás oddeluje od neho a prijať v tichosti jeho slovo, ktoré má moc nielen spasiť, ale aj zachovať nás pre večný život. Jakub 1.21. Preto odložte všetku nečistotu a akúkoľvek zlobu a v tichosti príjmite zasiate slovo, ktoré má moc spasiť vaše duše. Náboženstva sveta a u nás rímskokatolická náuka odmietla Božie slovo také, aké je, prekliala ho tridentom, také, aké je napísané a pretlačila násilím do sveta vymyslenú náuku. Kto pozorne ako katolík v minulosti počúval omšové texty, mohol postrehnúť, že navonok vyzerá ako citácie Božieho slova, ale nie sú to citácie Božieho slova. Ako príklad uvediem najdôležitejšie texty omše, slova premenenia. Kňaz pri premenení hovorí, telo sa obetuje za všetkých, krv sa vylieva za všetkých, ale pritom písmo má slovo mnohých. Alebo keď kňaz ukazuje na oplátku a hovorí, hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Ale písmo hovorí, že baránok sníma hriech sveta a nie hriechy sveta. V kostoloch sa síce číta Božie slovo, no v učení Ríma aj v omšových textoch je prekrútené a znehodnotené. Zo živého slova, ktoré má moc povolať mŕtvého k životu, urobili mŕtvu literu. Zo živého mocného stvoriteľa robia šaška zmyšľajúceho a konajúceho podľa toho, kto o ňom filozofuje. Preto je veľmi dôležité do detailov vysvetliť každé podstatné slovo písma a spásnej náuky. Uvidíme, že na prvý pohľad jednoducho znejúce slova potrápia aj naše mozgové závity. Dnes si rozoberieme slovo vykúpenie. V ňom máme vykúpenie, odpustenie hriechov. Čo znamená slovo vykúpenie? Z čoho sme vykúpení? Na Veľkú noc v kostoloch sa spieva v rímskokatolických pieseň Raduj sa, cirkev Kristova. V tej druhej slohe tejto piesne zaznievajú slova. Raduj sa, ľudské stvorenie, Pán tvoj smrť oblúpil, od smrti dnes ťa zachránil a z diabla rúk vykúpil. Je to veľmi pekná pesnička a chytľavá melódia, no slová nielen tejto pesničky sú klamstvom. Xkrát opakovaná a spievaná pesnička sa tak stáva pravdou pre ľudí, ktorí ju spievajú. Xkrát spievaná pieseň sa vrie do mysli. A keby ste sa ma opýtali, alebo ja iných katolíkov cez Veľkú noc, keď som bol ešte katolíkom, z čoho sme boli kúpení, odpoveď by znela z diablových rúk. Keď sa nad tým zamyslíme, to znamená, že sme boli vlastne vo vlastníctve diabla a Ježiš zaplatil diablovi. Toto hovorí pesnička. To, že sme boli vykúpení z diablových rúk, toto učí aj hodne tradičných učení. Hovoria, že sme boli otroci v diablových rukách. Ale je to biblická odpoveď? Nájdeme v Biblii odpoveď tak, ako nám to v kostoloch vraveli, že sme boli vykúpení z diablových rúk? Nenájdeme. Čo znamená slovo vykúpenie? Vykúpiť znamená kúpiť niečo naspäť, teda to, čo bolo dané do zálohy, sa kúpi naspäť. Otroci sa vykúpovali na slobodu. Boli slobodní, vstúpili do otroctva, ale vykúpili sa potom na slobodu. Alebo sused mi ukradol kolesá z auta. Teraz mi ich ponúkne naspäť s tým, že mu za ne mám zaplatiť. Keby som pristúpil na jeho podmienky, uznal by som jeho krádež za oprávnenú, za dobrú, za správnu. Ak povieme, že Ježiš prelial svoju krv, aby diablovi zaplatil a tak nás vykúpil, tak to sme povedali, že Boh uznáva správne za to, že si niekoho diabol prisvojil. Ale to nie je správne. Nie sme vykúpení z diablových rúk. Z čoho sme teda kúpení? Z Božích rúk. Boli sme v Božích rukách a Pán Ježiš nás z Božích rúk kúpil? To tiež nedáva zmysel. Ak povieme, že sme vykúpení z Božích rúk, popierame Božiu lásku. Pán Ježiš prišiel v ľudskom tele, pretože ho poslal Boh a prišiel dobrovoľne. Pán Ježiš bol ochotný spasiť nás podľa Božej vôle, pretože nás miloval. Komu by sme patrili, keby sme boli vykúpení z Božích rúk? Alebo ako by sme mohli patriť Bohu, keby to bola pravda, že sme boli z diablových rúk kúpení? Z čoho sme teda boli vykúpení? Sme vykúpení z hriechu? Ani to nie je pravda. Keby sme boli vykúpení z hriechu, komu by bolo platené výkupné? Nejaký hriech nás vlastnil a Kristus zaplatil hriechu? Ježiš zaplatil za naše hriechy, ale hriech nemôže byť príjemcom výkupného. V Božom slove máme jediné miesto, ktoré nám odpovedá na túto otázku. Galaťanom 3.13. Kristus nás vykúpil spod zlorečenstva zákona tým, že sám sa stal za nás zlorečenstvom, lebo je napísané, zlorečený každý, kto visí na dreve. Čiže odpoveď, čo sme vykúpení, znie zo zlorečenstva zákona. Pod kliatbou zákona sme boli pred Bohom ako hriešnici, ale Pán Ježiš za nás zomrel a vykúpil nás z prekliatia zákona. Zlorečenstvo, to ja iným slovom povedám, prekliatie. Pán Ježiš prelial svoju krv, aby uspokojil požiadavky zákona. Neoslobodil nás ale od neplnenia zákona, aby sme nemuseli dodržiavať prikázania. Pán Ježiš nás vyslobodil z prekliatia zákona. Zákon hovoril, kto prestúpi zákon, čo je len v jednom prikázaní, prestúpi celý zákon. To znamená, ako keby porušil všetky prikázania zákona. Či je to človek, ktorý spáchal jeden hriech za života, alebo je to človek, ktorý spáchal každý deň 10 hriechov počas svojho života, ich odsúdenie je rovnaké. Trest, smrť, peklo. To požadoval zákon. Smrť. Každý človek je hriešnik a priestupník zákona. Každý človek si preto zasľubuje trest, smrť, peklo. Božie požiadavky na svetosť a spravodlivosť sú prísne. Preto neexistuje spasenie konaním dobrých skutkov. Neexistuje spasenie tým, že spravím nejakú obrovskú charitatívnu akciu a tak si urobím u Boha očko a celý život mu to budem pripomínať. Aha, Bože, pohľadni na ten obrovský skutok, ktorý som kedysi pre teba urobil. Neexistuje spasenie tým, že od rána do večera budem sa zodierať pre bezdomovcov, opustených, chorých a vytrhnem z biedy 100 000 ľudí. Neexistuje spasenie, keby som bol za múrmi kláštora a od rána do večera na kolenách sa modlil non-stop a za svoju záchranu a záchranu druhých. Všetko toto je len spomenuté, je len ohyzné rucho pred Bohom. To je len pohrdanie Božou cestou spásy, Božou milosťou. Všetci zhrešili a chýba im Božia sláva. Zákon požadoval krv ako platbu, keďže krv baránkov a capov bola nedostatočná, krv Kristova ako Boha človeka bola zadosť učinením Božej spravodlivosti. A tak nastávajú ďalšie otázky, ktoré vyžadujú ďalšie odpovede. Zachovával teda Kristus zákon kvôli nám? Sme spasení, pretože Kristus zachovával zákon? Kristus nezachovával zákon kvôli nám. Spasení sme Božou milosťou, nie vďaka Kristovmu naplneniu zákona. Kristus zachovával zákon preto, aby bol sám spravodlivý, aby v našich očiach aj v očiach Otca bol spôsobilý byť spasiteľom. Tým, že Kristus zachovával zákon a to, že sme spasení, tak medzi týmto nie je priamy vzťah. Kristove spravodlivé skutky patria Kristovi, nie nám. To znamená, že my nemáme priamu účasť na tom, že kriesil mŕtvych, uzdravoval chorých, poslušne plnil požiadavky zákona. Za tieto jeho skutky nie sme zachránení. Nemôže byť skrze tieto Kristove skutky nikto spasený. To rímsky katolicizmus má svoju pokladnicu zásluh, kde sa zbierajú zásluhy rôznych ľudí a kde ľudia skrze skutky týchto ľudí môžu získavať milosti a spásu. Tým, že Kristus zachoval zákon, tým dokázal svoju spravodlivosť, bezhriešnosť a svoje božstvo, lebo nikto nedokázal a nedokáže zachovávať. Čo znamená odpustenie hriechov? Odpustenie znamená, že ten, kto nám odpúšťa, berie straty na seba. Príklad. Ja so svojím starým autom v hodnote 1 000 eur nabúram do luxusného auta nejakého bohatého človeka v hodnote 100 000 000 eur. Zatiaľ, čo sebe spôsobím škody v 100 000 eur, jemu vzniknú škody 1 000 000 eur. Keby som bol spravodlivo braný na zodpovednosť, musel by som predať dom a všetok svoj majetok a nesplatil by som ani len predné svetlo toho auta. Celý život by som pracoval od rána do večera a môj dlh aj tak by nebol splatený, pretože úroky by boli väčšie ako peniaze, ktoré by som zarobil prácou. Tak je to aj s hriechom. Každým hriechom škodím nie len sebe, ale aj nekonečne urážam Boha. A každý hriech je škodou pre mňa a miliónové škody Bohu. A Boží hnev je len hriechom, za hriechom dňom za dňom človeku, každému človeku narastá. No človek, ktorému som nabúral luxusné auto, mi odpustil. To znamená, že berie stratu na seba. Znamená to, že trpí stratu toho, komu odpúšťa. Strata je na strane toho, kto odpúšťa. Kristus nemal žiaden hriech a preto si nezaslúžil zomrieť. My sme zhrešili a zhrešili sme nekonečne voči Bohu. Keby Boh požiadal niekoho tretieho, aby znášal za nás škodu, aby za nás podstúpil smrť, neboli by splatené požiadavky zákona na človeka. Ten tretí nemôže byť ďalší človek, ďalší priestupník voči Bohu, ďalší hriešník, ktorý má tiež nekonečný dlh. Nemôže to byť Pater Pio či nejaký mních bičujúci sa za svoje hriechy a za hriechy iných. Nemôže to byť ani zviera obetované na zápalnej obeti. Cenu nemá ani obetovať svoje vlastné dieťa, ako to robili pohania. Preto Kristus nie je tretí účastník medzi Bohom a človekom. Kristus je zároveň Bohom a zároveň prijal ľudské telo, čiže je aj človekom. Kristus je ten, ktorý sám utrpel stratu a Kristus je ten, kto zobral stratu na seba. Preto sú naše hriechy odpustené aj odčinené. Takto je odpustenie spravodlivé. Mzdou hriechu je smrť. Nekonečné dlhy mnohých ľudí zobral Kristus na kríž a vytrpel za ne tresty. Kristus je zároveň Boh a človek a preto spasenie mohlo byť možné a uskutočnené. A keďže hriechy mnohých boli otrpené, odčinené a nekonečný dlh veriaceho v Krista bol zaplatený, preto podstata kresťanstva spočíva vo viere v túto jedinú, dokonalú, dokončenú a dostatočnú obetu Ježiša Krista. Starozákonné krvavé obete baránkovia poukazovali na posledného, bezchybného baránka, ktorý bude raz obetovaný a navždy, a týmto ceremóniám urobí bodku. Preto sa kresťan vierou spolieha na obetu Krista spred 2000 rokov, kedy jeho hriechy boli zaplatené. Nabúrali sme druhému drahé auto, no my nebudeme opravu platiť, pretože ten druhý nám odpustil škodu, ktorú sme mu spáchali. Toto je evanjelium. Ak niekto povie, že pocítil odpustenie hriechov a nepočul pritom evanjelium, nevie, čo je to evanjelium, tak to boli len pocitové nálady. Bez počutia evanjelia a uverenia evanjeliu nie je odpustenie hriechov. Práve odpustenie nastáva pri počutí živého a mocného Božieho slova, ktoré má moc spasiť duše. Pri počutí a uverení slovám spásy je nám odpustené. Je do nás vložený Boží duch a ten spôsobuje a vedie nás po správnej ceste do správneho zboru ku správnym vyučovaniam, ku správnym vysvetleniam Božieho slova. Ďalšia otázka. Sú naše hriechy prikryté alebo odstránené? Rímanom 4.7. Blahoslavení, ktorým sú odpustené neprávosti a ktorých hriechy sú prikryté. Alebo Hebrejom 9.28. Tak aj Kristus raz sa obetoval, aby sňal, čiže zmazal, odstránil hriechy mnohých a druhý raz sa zjaví bez hriechu na spásu tým, čo ho očakávajú. Čo je z toho správne? Sú naše hriechy prikryté alebo odstránené? List Hebrejom jasne hovorí, že Pán Ježiš sa obetoval raz na odstránenie hriechov svojou smrťou. Hriechy veriaceho kresťana sú odstránené. Prečo potom Rimanom 4.7 hovorí o prikrytí hriechov? List Rimanom cituje Žalm 32.1. Blahoslavený je ten, komu je odpustené prestúpenie a ktorého hriech je prikrytý. Tento žalm cituje Dávida po hriechu s Batšebou, kedy Dávid sa nespolieha na svoje skutky, ale vierou na Božiu milosť. Ľud starozákonnej doby, upierajúc sa vierou na Mesiáša, ktorý ich vykúpi z hriechov, mal hriechy iba prikryté. V starom zákone bol každý vykonaný hriech veriaceho človeka iba prikrytý, ale nie odstránený. Až smrťou Pána Ježiša tieto prikryté hriechy starozákonných ľudí boli odstránené. Starozákonné výrazy vykúpenie a ozmierenie majú v pôvodnom jazyku Biblie význam prikrytie. V novom zákone okrem listu Rimanom sa slovo prikrytie nevyskytuje. Ježiš Kristus svojou smrťou neprikryl naše hriechy, ale ich odstránil. Neexistujú. A pretože neexistujú, nemôže nám ich ani pripomínať. Keďže nám ich Boh nepripomenie už nikdy, lebo neexistujú, nemôže potom existovať žiaden očistec, kde ich budeme musieť otrpieť alebo očiniť. Pretože Kristus naše hriechy otrpel, odstránil aj očinil. Jan Krstiteľ, uvidiac Ježiša, poukázal pred zástupmi na Ježiša Krista. Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta. Máme tu jednotné číslo hriech, zatiaľ čo v katolicizme na omši, keď pozdvihujú oplátku, hovoria Baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Čo je teda správne? Alebo prečo tu je taká hrubá chyba? Aký je rozdiel, keď v Biblii používané sú slová hriech a hriechy? Hriech je jednotné číslo. Hriechy sú množné číslo. Je v tom veľký rozdiel. Po vyťahnutí všetkých biblických veršov so slovom hriech a po vyťahnutí všetkých biblických veršov so slovom hriechy, kto chce, môže si dať tú námahu, zistíme, aké dokonalé je Božie slovo. Aká múdrosť je vložená do ňoho. Aj na základe tohoto môžeme konštatovať, toto slovo nemohlo vzniknúť z ľudskej mysli alebo pohnutok. Za každým, keď sa Biblia zmieňuje o vonkajšom hriešnom chovaní človeka, napríklad píche, závisti, klamstve, používa množné číslo hriechy. Hriech sa nikdy v Biblii nesťahuje vonkajším hriechom, ale k vnútornému hriechu. Hriech označuje ako Biblia ako pána, mocnosť, ktorá vládne alebo ovláda. To vtedy, ak sa píše o zdroji, o korení, o hriechu. Čiže hriech vládne, poháňa, núti k spáchaniu hriešného činu. Jednotné číslo hriech označuje aj celý problém hriechu. Neviera v živého a pravého Boha je celý problém hriechu. Veď ako môžem veriť niekomu, ak ho nepoznám? Keď Biblia hovorí, že Boh odpúšťa, vždy používa množné číslo – hriechy, pretože nám musia byť odpustené naše hriechy, ktoré páchame, naše vonkajšie hriechy. Za vonkajšie hriechy nesieme zodpovednosť a za ne si zaslúžime potrestanie, preto je potrebné ich odpustenie. Hriech v jednotnom čísle sa netýka chovania človeka navonok. Baránok sníma hriech sveta, sníma našu nevieru, pretože to je iba jeho v moci, a sníma moc hriechu nad nami. Kristova smrť nás vyslobozuje z hriechov, množné číslo. Matúš 1.21. Porodíš syna a dáš mu meno Ježiš, lebo on vyslobodí svoj ľud z hriechov. Pán Ježiš nás zachránil zo všetkých hriechov, za ktoré sme si zasluhovali trest a smrť. Už len za jeden hriech sme si zasluhovali podľa Božej spravodlivosti večnú trest a večnú smrť. Pán Ježiš povedal Židom, Jan 8.24. Preto som vám povedal, že zomriete vo svojich hriechoch. Lebo ak neveríte, že ja som, čiže že ja som Boh, zomriete vo svojich hriechoch. Každý neveriaci zomrie vo svojich hriechoch a bude píkať za svoje hriechy. Preto aj Biblia hovorí, že Kristus zomrel za naše hriechy a nie za náš hriech. Efezanom 2.1-2. Aj vás, hoci ste boli mŕtvi pre svoje poklesky a hriechy, ktorí ste kedysi žili podľa ducha tohoto sveta a podľa kniežaťa vzdušnej mocnosti, ducha, ktorý teraz pôsobil v neposlušných synoch. Čiže boli sme mŕtvi pre naše spáchané hriechy. To znamená, že sme žili v hriechoch ako pýcha, modlárstvo, závisť, kradnutie a tak ďalej. Hebrejom 10.4. Lebo je nemožné, aby krv bíkov a capov odstranila hriechy, množné číslo. Naše svedomie nás pred Bohom obvinuje, alebo kresťana usvedčuje, z hriechov, ktoré konáme. Čiže z konkrétnych pochýbení. Krv bíkov a capov, rovnako kňaz, rovnako spoveď, rovnako nekrvavá obeť omše, nemôže odpustiť, odstrániť hriechy. Keďže krv Pána Ježiša pre nás získala odpustenie týchto hriechov, po ich vyznaní si ich naše svedomie už neuvedomuje. Hriechy v množnom čísle v našich životoch žiaľ existujú, ale s nimi už Pán Ježiš sa vysporiadal. Čiže krv Pána Ježiša očistila naše svedomie vzhľadom na náš čas a priestor od našich už spáchaných hriechov. Rimanom 6.6. Veď vieme, že náš starý človek bol s ním ukrižovaný, aby bolo hriešne telo zničené, aby sme už neotročili hriechu. Ako máme byť oslobodení od hriechu? Tento verš nám hovorí o troch veciach. O hriešnom tele, alebo inak povedané o tele hriechu. 1. Korintianom 2.14 hovorí o živočíšnom človeku. Potom o starom človeku a o hriechu. Telo sa chová ako bábka. Hriech vedie telo k tomu, aby hrešilo skrze starého človeka. Keď v tele pôsobí hriech, nazývame ho telesným telom alebo telom hriechu. Starý človek prijíma podnety k hriechu a ponúka telo, aby hriešilo. Starý človek je pojitkom medzi hriechom a telom. Starý človek je naša stará prirodzenosť. Hriech pokúša a starý človek súhlasí a vedie telo tak, aby hrešilo. No Pán Ježiš odstránil starého človeka. Hriech je stále prítomný, prítomné aj telo hriechu, no odstránený bol starý človek, ktorý stojí medzi nimi. Človek, ktorý je už novým človekom, už s ním už hriech nie je schopný manipulovať alebo riadiť. Hriech existuje, ale my mu už neotročíme. Už nie sme otroci hriechu, ale služobníci spravodlivosti. Starý človek bol ukrižovaný spolu s Kristom a sme novým stvorením, ale ešte v ľudskom tele hriechu. Ako si potom vysvetlíme ten verš hľa baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta? Baránok Boží vyriešil problém hriechu, ale to neznamená, že vykorenil hriech. Rimanom 5.12. Preto ako skrze jedného človeka vstúpil do tohto sveta hriech a skrze hriech smrť, tak aj smrť prešla na všetkých ľudí, lebo všetci zhrešili. Tak rovnako jeden bohočlovek Ježiš Kristus sa vysporiadal s hriechom a je ním aj snímaný pre tých, ktorí mu uveria. Rímanom 6.11 hovorí, že sa máme považovať za mŕtvych hriechu. Považujeme sa za mŕtvych tomuto svetu. Považujeme sa za mŕtvych hriechu a hriech nad nami nemôže víťaziť. Ďalej množné čísla, ďalej niektoré verše vyberem. 1. Jánov 1.7. Ak chodíme vo svetle, ako je on vo svetle, máme spoločenstvo medzi sebou a krv Ježiša, jeho syna, nás očistí od každého hriechu. Čiže od každého hriechu, to je množné číslo tam spomenuté. Čiže sme očisťovaní od našich hriechov, ak chodíme vo svetle, ak sme v Kristovi. 1. Jánov 1.9. Ale ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý, odpustí nám hriechy a očistí nás od každej neprávosti. Čiže hriech, jednotné číslo, znamená hriech vládnúci v našom vnútri ako pán, ako celá podstata hriechu, a hriechy množné číslo sa týkajú nášho vonkajšieho chovania, sú to naše konkrétne hriechy. Jednotné číslo, 2. Korinťanom 5.21. To, ktorý nepoznal hriech, za nás urobil hriechom, aby sme sa v ňom stali Božou spravodlivosťou. Pán Ježiš za nás bol učinený hriechom. Nepoznal hriech, teda nemal hriech. Ježiš sa musel kvôli našej záchrane stať hriechom. To znamená, že bola na ňo vložená celá podstata hriechu, aby sa Boh mohol s problémom hriechu vysporiadať. Aby sa Boh mohol vysporiadať so samou podstatou hriechu, s tým, že Pána Ježiša odsúdil. To, že sa za nás stal hriechom, znamená, že Boh sa s ním vysporiadal, ako keby sa vysporiadal s našou hriešnou prirodzenosťou. Boh sa s Pánom Ježišom vysporiadal ako s podstatou hriechu, a tak keď Pán Ježiš zomrel, problém hriechu bol vyriešený. Keď otvoríme kapitolu Rímanom, tak celý list Rímanom, tak prvá časť Rímanom od 1. kapitoly až po 5.11 sa zaoberá problémom hriechov. Čiže množné číslo. A od 5. kapitoly 12 až po 8.12 sa hovorí v Rímanom o hriechu v jednotnom čísle. Prvá časť Rímanom hovorí o tom, že Pán Ježiš bol ukrižovaný za nás. Druhá časť hovorí, že sme boli ukrižovaní spolu s ním. Čiže Pán Ježiš prišiel kvôli tomu, aby náš hriech bol sňatý a trest za hriech odstránený. Kvôli tomu to prišiel Pán Ježiš. V Pánovi Ježišovi máme nielen odpustené hriechy, ale nás aj oslobodil od hriechu, ktorý nám vládne. Boh odpúšťa naše hriechy a už nás netresta. A nielen to, taktiež nás zachraňuje od hriechu a od páchania hriechov. Prvá časť Rimanom hovorí o odpustení, druhá časť o vyslobodení, prvá časť o ospravedlnení, druhá časť o posvetení. Prvá rieši potrestanie hriechov, druhá moc hriechu. Keď sme sa obracali, uvedomovali sme si, koľko hriechov sme napáchali a že v nás nie je nič dobré. Potom sme si uvedomili, že naše hriechy niesol Pán Ježiš a že sme jeho krvou očistení a radovali sme sa z toho. Potom sme si mysleli, že dokážeme byť dobrí ako na dobro, ale deň čo deň sme zistivali, že ešte aj teraz dokážeme zhrešiť. V minulosti ale bol hriech našim pánom, ktorý nás nútil robiť veci, ktoré nechceme a nemali sme možnosť výberu. Teraz je Pán Ježiš našim pánom a máme možnosť výberu. Krv Kristova nás očistuje od našich hriechov a Kristovú smrť Boh počíta aj ako našu smrť. Pán Ježiš zomrel, zomreli sme aj my. Napriek tomu, že hriech stále žije, ten, kto je mŕtvy hriechu, to hriech nemôže viesť, lebo mŕtvy človek je od hriechu oslobodený. Náš starý človek bol ukrižovaný a preto hriech už nemá moc nás stiahnuť do záhuby. Nemusíme robiť nič, aby sme zomreli, ale veríme, že sme s Kristom zomreli. Keď máme pocit slabosti a neistoty, veríme a uvedomujeme si, že Boh sa už s týmto všetkým s nami v Kristovi vysporiadal na kríži. Ak pohľadneme očami viery na Kristovo dielo, dáva nám to pokoj a šťastie. Keďže došlo k výmene pána v našom vnútri, starý pán nám už nemôže porúčať. Takto sa máme uvedomovať a zachovávať. Pomodlíme sa na záver. Nebeský Otec, naplňa nás nesmierna bázeň a úžas dokonalej hĺbky a múdrosti Tvojho slova. Prosíme ťa, mene Ježiš, aby túto múdrosť a hĺbku dokázali rozoznať ešte mnohí poslucháči a čitatelia písma, aby tak mohli byť zachránení pre večný život. Amen.